După cum probabil că știți, suntem în cadrul bisericii cu acest ciclu de predici de duminica dimineața. Vorbim despre frici și astăzi am să vorbesc despre una probabil dintre cele mai puternice frici din viața unui om. Probabil alături de moarte este top 2 cele mai mari frici ale oamenilor, și anume frica de diavolul sau, dacă vreți, frica de lumea demonică. Acum, dragii mei, vreau să spun aici câteva lucruri legate de frică. Frica nu este ceva natural, deși instinctiv noi avem încă de mici copii în viața noastră. De ce spun că frica nu este naturală? Pentru că, dragii mei, în momentul în care Dumnezeu l-a creat pe om, omul nu avea frică în el. În grădina aceea Edenului, în lumea aceea perfectă, nu exista frică. Însă, după căderea adamică în păcat, dragii mei, frica a intrat în lume. E adevărat însă, dragii mei, că Dumnezeu, care este suveran și care este puternic, poate să folosească anumite lucruri spre binele nostru. Și, dragii mei, Dumnezeu folosește frica și o îngăduie, știți pentru ce? Pentru ca noi oamenii să percepem anumite pericole iminente din viața noastră și să stăm la distanță de ele. De aceea Dumnezeu poate să folosească frica și o folosește, tocmai, repet, ca să ne țină la distanță de anumite pericole iminente din viața noastră. Acum, dragii mei, în plan spiritual, dacă este la fel și aici, Dumnezeu vrea să înțelege că sunt anumite lucruri care nu sunt de zona noastră, nu sunt de competența noastră. Dumnezeu ne vorbește în fel și chip și Dumnezeu vrea să ne țină departe de pericole. Dar, dragii mei, dacă spiritual, dacă spun acum, dacă noi suntem ok din punct de vedere spiritual, vreau să vă spun ceva, și suntem pe drumul cel bun, noi ne temem de Dumnezeu și nu de diavolul. Un om care este sănătos din punct de vedere spiritual nu se teme de diavolul, ci se teme de Dumnezeu. În Iov, capitolul 28, cu 28 spune, apoi a zis omului, iată frica de Domnul, aceasta este înțelepciunea, frica de Domnul, despre care se vorbea într-una din mesajele anterioare. Dragii mei, scopul nostru, dragii mei, este să înțelegem că frica de Dumnezeu este cea sănătoasă și că frica de diavol este una distructivă. Diavolul, știți ce a făcut, dragii mei, cu această frică care, repet, în mod normal ne ține departe de pericole? Diavolul a pervertit-o, pentru că diavolul este un mincinos. Și diavolul, dragii mei, a pervertit frica aceasta și, dacă vreți, a transformat-o și a inversat-o. Știți cum? El vrea ca să ne fie nouă frică de el și nu de Dumnezeu. Și îmi dau seama că, din păcate, este o cursă în care cad foarte mulți oameni și sunt o grămadă de oameni. Dumneavoastră, nu știu dacă realizați, dar în mediul culmea bisericesc, în mediul oamenilor care se roagă, în mediul oamenilor care spun că Domnul e mare, că e bun și că e puternic, cei mai mulți probabil să tem mai mult de diavol decât să tem de Dumnezeu. Și dumneavoastră că este un lucru foarte grav? Asta este un semn de probleme grave spirituale, că în momentul în care te tem mai mult de diavolul decât de Dumnezeu, este un semnal, dacă vreți, că din punct de vedere spiritual tu ești la cota de avarie. Acum, dragii mei, ăsta este scopul diavolului, el vrea să deturneze frica noastră de Dumnezeu înspre frica de el. Mai mult de atât, dragii mei, orice frică trebuie să aibă un obiect, ceva care să o cauzeze, dacă vreți. Și de aceea, dragii mei, noi numim fricile în funcție de obiectul la care se raportează. Frică de moarte, nu? Frică de viitor, este o grămadă de lucruri la care noi ne raportăm frica și o proiectăm asupra lor. Însă, dragii mei, ca o frică să fie justificată, ea trebuie să fie reală și iminentă. Ea trebuie să fie, dragii mei, reală și iminentă. Însă, ascultați-mă un lucru aici. Când te temi de Dumnezeu mai mult decât de diavolul, e un lucru ok. Dar când te temi mai mult de diavolul decât de Dumnezeu, și ce se întâmplă? Tu îl pui pe diavolul mai presus decât pe Dumnezeu în viața ta. Tu te gândești lucrul ăsta? Tu ești, eu sunt ok, eu mă tem de Domnul, dar mă tem foarte tare de cel rău mai mult. Când lucrul ăsta se întâmplă în viața ta, ascultă-mă bine, tu practic îl pui pe diavolul mai presus decât pe Dumnezeu în viața ta. De-aia trebuie să scapi de frica asta. De-aia mă rog ca în această dimineață Dumnezeu să-ți vorbească și să ne vorbească în direcția asta. Statistici. Să fii atacat de un rechin, auziți, există șansă de 1 la 3,7 milioane astăzi să fii atacat de un rechin, și de-aia o grămadă de oameni nu intră în apă când se duc la ocean. Că la noi, la Marea Neagră, nu avem decât, nu știu, ce pe acolo ce avem. ai șansa să fii atacat de un rechin de 1 la 3,7 milioane. Și pentru asta o grămadă de oameni nu intră în apă. De asemenea, să fii atacat de un urs este de 1 la 1 milion, statistic vorbind. Și pentru asta sunt o grămadă de oameni care nu se duc la munte pentru că se tem de urs. Dar ai șansă de 1 la 1 milion să fii atacat de urs. Acum, ai șanse mai mari să fii lovit de un fulger, 1 la 600 de mii, decât să se prăbușească avionul. Și pentru asta, și din cauza asta, o grămadă de oameni nu zboară cu avionul. Statistic vorbind. Acum, atenție, să fii atacat de diavolul, ai șanse 1 la 1. Și culmea, noi suntem atât de ignoranți în ce-l privește. Nu vi se pare ciudat? Ne păzim de zborul cu avionul pentru că ne este frică să nu murim, 1 la 600 de mii aproape. Da? Nu ne ducem la ocean pentru că ne temem de rechini, dar ai șanse 1 la 1 să fii atacat, să fii lovit de către diavolul. Și asta e statistic biblic, dragii mei. Orice om va fi lovit de către diavolul și este lovit de către diavolul. Și pentru asta culmea este cu grămadă de oameni, sunt foarte ignoranți. Sunt câteva greșeli, dragii mei, pe care noi ca și oameni le facem în privința diavolului. Și vreau doar să le enunț. Una dintre greșelile mari, fundamentale, pe care noi putem să o avem față de cel rău este nepăsarea sau, dacă vreți, ignoranța. Spunea Lenhard, un om al lui Dumnezeu, un biblist, spunea: am redenumit demonii din trecut în termenii psihologiei, dar nu i-am exorcizat. Și, dragii mei, suntem de o grămadă de ori foarte ignoranți pe subiectul acesta astăzi. Cea mai mare păcăleală, spunea cineva, un filozof, a diavolului este să te convingă că el nu există. Și dacă reușește să facă lucrul ăsta, e foarte fericit. Există și extrema cealaltă, o altă greșeală, și anume obsesia, obsesia bolnăvicioasă, pe care sunt o grămadă de oameni au față de cel rău. Dom'le, ce-o putea să facă? Oare când mă atacă? Oare de ce e așa? Și, dragii mei, obsesia este o mare greșeală pe care oamenii o fac față de cel rău. Am citit un lucru extraordinar despre Denis de Rougemont. El a scris în timpul celui de-al doilea război mondial. A fost un francez, scriitor, teolog francez, exilat în New York din cauza războiului și a scris o carte numită Partea Diavolului. Era foarte concentrat pe subiect, zile și nopți la rând, era în bibliotecă, citea, studia. Și în momentul în care a terminat cartea asta de scris, Partea Diavolului, o terminat-o undeva pe la vreo 12:30, 1 noaptea. I-a fost așa de foame după ce s-a luptat cu diavolul, tot o citit și o studiat, și i-a fost foame. S-a dus undeva, o coborât jos în stradă, s-a dus la un restaurant, la un non-stop, la un bistro din ăsta new-yorkez, a intrat, a dat o comandă la mâncare și în timp ce mânca, povestește Denis de Rougemont, zice, în timp ce mâncam acolo în bistroul la New Yorkez, noaptea pe la 1 și ceva, apar 3 bețivi. Abia să ținea unul de altul. Și apar 3 bețivi, intră, spune, în restaurantul ăla unde eu mâncam, unde mă bucuram de masa aia, și dintr-o dată ăștia ca și curentați se opresc în pragul ușii. Se uită unul la altul șocați și toți trei cu mâna spre el. Spune, nu eram decât eu, bețivii și ăla care servea. Și zice, a făcut așa, diavolul. Diavolul. Și-au fugit toți de rupă pământul. Și acum, Denis de Rougemont povestește că experiența asta l-a marcat foarte tare, pentru că s-a temut, zice, ca nu cumva concentrându-te prea mult pe subiectul ăla să suferă o anumită contaminare. Adevărul, dragii mei, este că dacă ai o obsesie bolnăvicioasă despre un anumit subiect, vei fi contaminat de către el, riști să fii contaminat. De-aia ignoranța nu-i bună, de-aia obsesia nu-i bună. O altă greșeală pe care noi ca și oameni putem să o avem, în special creștini, îți din ăștia proclamatori, știți zona asta, a apărut așa mai nou, sub ultimii ani de curent de peste ocean, proclamatori, ăștia care fac proclamații, care îl zdrobesc pe diavolul în picioare, care îl rup, îl fac. Auziți ce spune, dragii mei, Iuda, în versetul 9 și 10, epistola lui Iuda, sobornicească, ironia este un lucru care n-are ce căuta în vocabularul creștinului în raport cu diavolul. Ironia n-are ce căuta în vocabularul tău. Arhanghelul Mihail, deci nu eu sau tu, Arhanghelul Mihail, cel care poartă luptele lui Dumnezeu, vom vedea mai târziu, Arhanghelul Mihail, când se împotrivea diavolului și se certa cu el pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit să rostească împotriva lui o judecată de ocară, ci doar a zis, Domnul să te mustre, aceștia, spune, dimpotrivă, bajocorești ce nu cunosc și se pierd singur în ceea ce știu din fire ca dobitoace fără minte. Adică dacă Arhanghelul Mihail, ăla care poartă luptele lui Dumnezeu, n-a îndrăznit să rostească asupra diavolului cuvinte de ocară, ci a spus doar atât, Domnul să te mustre. Noi ne permitem să-l ironizăm, noi ne permitem să intrăm în ring cu el, noi ne batem cu el. Vorba lui T.D. Jakes, cea mai mare greșeală pe care o poți face este să intri în ring cu diavolul. N-ai ce căuta acolo, intra Hristos și i-o da knockout. N-ai ce căuta acolo tu. Dar, dragii mei, ironia este o altă greșeală. O altă mare greșeală pe care noi putem să o avem față de cel rău este subestimarea, să-l subestimezi. Și spunea Ioan Gură de Aur așa de, așa de frumos într-un fel și adevărat, zicea, bă, noi nu ne luptăm pentru mântuirea noastră, noi oamenii, noi bocăiții, noi evanghelici, dacă vreți. Noi nu ne luptăm pentru mântuirea noastră, pe cât de mult se luptă diavolul pentru pierzarea noastră. De aia nu-i bine să-l subestimezi, de aia nu-i bine să te gândești că e undeva acolo, pe jos, pe undeva și că nu mai poți să facă absolut nimic. O altă greșeală pe care o poți avea în direcția aceasta față de cel rău este să-i facilitezi lucrarea. Facilitându-i lucrarea este o greșeală extraordinară. Adică, dragii mei, vreau să vă spun, sunt o grămadă de lucruri care e treaba diavolului și culmea e că o facem noi. O facem noi în locul lui, ne certăm noi între noi, nu mai trebuie să producă el zăzane, că îi facem noi lupta. N-am spus niciodată un episod pe care îl povestea Richard Hurd, un om al lui Dumnezeu pe care l-am auzit personal în România la o conferință și când în biserica lui a început o mișcare de trezire spirituală, spunea, erau atacuri foarte puternice din partea diavolului. Erau dintre lideri, au fost foarte atacați, foarte loviți, dar Dumnezeu ne-a dat biruință și am reușit să trecem mai departe și să obținem biruință în numele Domnului Iisus Hristos, oameni eliberați, oameni vindecați. Și spunea, a venit la mine o soră după un program de rugăciune puternic și a venit o soră la mine și a zis, frate Richard, zice, așa e, zice, că te lovește rău diavolul, că mult să lupte cu tine. Oh, și a zis Richard, nu, zice soră, păi cum nu? Dar zice, n-apucă. Păi cum să n-apuc? Păi zice, nu, că întotdeauna sunt 2-3 frați înaintea lui, el stă la rând acolo, nu prea apucă. Mă lovesc ca alții, stă liniștit. Da. Și de o grămadă de ori facilităm noi lucrarea, dragii mei. De asta sunt niște greșeli pe care noi le putem face în privința asta. Poate că cea mai mare greșeală pe care noi o putem avea față de diavol este frica. Și știți de ce, dragii mei? Frica de diavolul ne ține departe de chemarea noastră. Știți lucrul ăsta? Câtă vreme stai captiv în frica de diavolul, nu o să-ți împlinești chemarea. Frica de diavolul, dragii mei, ne ține departe de câmpul de luptă pe care Dumnezeu ne vrea. Frica de diavolul ne ține departe de răsplata lui Dumnezeu. Frica de diavolul ne ține departe de Dumnezeu și de promisiunile din cuvântul Lui. Ne ține departe de toate lucrurile acestea. De aia, dragul meu, în această zi, mă rog din toată inima să se împlinească în dreptul nostru cuvântul din Roman 8:15 și voi n-ați primit un duc de robie ca să mai aveți ce? Ca să mai vezi frică, ce ați primit un duc, spune aici, de înfiere care ne face să strigăm, Ava, adică Tată, să avem îndrăzneală în numele Domnului Iisus Hristos. De-aia vreau în această dimineață să vorbesc despre antidot pentru frica de cel rău. Și să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, cum putem, dacă vrei, să scăpăm de frica aceasta, de diavol și de lumea demonică. Antidot, pentru că suntem într-o perioadă de pandemie, pentru că se caută tot felul de tratamente, care mai de care mai bune. M-am gândit să vin și eu cu un antidot. Dar, dragii mei, antidotul ăsta este pentru frica de cel rău. Nu-i vaccin, e un fel de antidot biblic. Și o să vedem, dragii mei, cum putem să scăpăm de frica aceasta, de diavolul și de lumea lui demonică. Primul lucru, dragii mei, și o să spun, cunoașterea, și spun încă o dată, cunoașterea este calea spre a scăpa de frica de cel rău. Tu trebuie să cunoști niște lucruri, pentru că în momentul în care cunoști, vei acționa în consecință de măsură. Primul lucru pe care trebuie să-l știi despre cel rău, dragii mei, trebuie să știm cine este el. Este primul lucru, cunoașteți adversarul, pentru că e dușmanul nostru comun. Trebuie să știi cine este el. Și ales să ne uităm în Biblie și să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu. Dragii mei, la început, peste lumea îngerilor, care sunt făpturi create de Dumnezeu. Atenție, îngerii sunt făpturi create de Dumnezeu. Da? Peste lumea aceasta îngerilor au fost trei mari căpetenii. Prima din ele o găsită în Biblie este Gavril. Gavril este cel care anunță veștile lui Dumnezeu, cel care comunică mesajul lui Dumnezeu oamenilor pe pământ. Îl vedem în dreptul lui Zaharia când îi spune că Dumnezeu va binecuvânta cu Ioan Botezătorul. Îl vedem mai apoi în dreptul Mariei anunțând-o că îl va naște pe Mesia. Este cel care aduce veștile lui Dumnezeu. Mai apoi îl vedem pe Mihail, cel care poartă luptele lui Dumnezeu. A doua căpetine peste întreaga lume angelică, dragii mei, este Mihail, cel care poartă luptele lui Dumnezeu. Îl vedem în Daniel, capitolul 10, cu 9 la 13, că se luptă împotriva căpeteniei Persiei. Și acolo nu e vorba de un împărat fizic, e vorba de o căpetenie demonică care era peste întregul imperiu. Îl vedem mai apoi aici în Apocalipsa 12, cu 7 la 9, auziți ce spune Biblia, și în cer s-a făcut un război, Mihail și îngerii lui. S-au luptat cu Balaurul, adică cu diavolul, și Balaurul cu îngerii lui s-au luptat cu ei și n-au putut birui și locul lor nu s-a mai găsit în cer și Balaurul cel mare, șarpele cel vechi numit diavolul și satana, cel care înșală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ pentru că Mihail cu oștile lui l-au biruit. Iată cât de puternic este, dragii mei, Mihail, acest arhanghel pus de Dumnezeu peste căpetenia, peste lumea îngerilor. Al treilea înger care a fost ca și căpetenie peste lumea angelică a fost, pentru că nu mai este, Lucifer sau diavolul. Și l-avem pe Gavril, care aduce veștile lui Dumnezeu, l-avem pe Mihail, care poartă luptele lui Dumnezeu, și l-avem de asemenea pe Lucifer, a fost, până nu mai este, cel care se ocupa cu lauda. Cel care se ocupa cu lauda, dacă vezi, și închinarea din cer. Și avem două texte biblice, Ezechiel 28, cu 13 la 16, și Isaia, capitolul 14, cu 12 la 14, care vorbesc foarte clar, atenție, aceste două prorocii sunt pentru împăratul Babilonului și pentru împăratul Tirului. Dar nu uitați un lucru. Aici, dragii mei, Dumnezeu nu vorbește neapărat unui om, pentru că Dumnezeu vorbește Duhului care se află în spatele acelui om. Vă aduceți aminte de episodul cu Petru, când Dumnezeu îi spune Iisus Hristos lui Petru, înapoi a mea, Satano. Chiar dacă Iisus se uita la Petru și a rostit cuvintele acelea în dreptul lui Petru, el se adresa Duhului care era în spatele lui, diavolului care îl influența în vorbirea aceea. Deci, cu adresarea acestor prorocii, dragii mei, sunt direct și se spune clar despre diavol. Auziți ce spune aici în Ezechiel, pentru că e foarte important să trecem în revistă textele astea biblice. Știu, când citim Biblia, parcă e boring așa pentru unii, dar e foarte important. Stătea în Eden, împăratul Babilonului nu a stat în Eden niciodată. E clar că e vorba despre diavol aici. Stătea în Eden, grădina lui Dumnezeu, și era acoperit cu tot felul de pietre scumpe, cu sardoniu, cu topaz, cu diamant, cu hrisolit, cu onyx, cu nici nu le cunosc câte sunt aici, cu safir, cu rubin, cu smarald de aur, timpanele, auziți? Timpanele și flautele erau în slujba ta. Asta era jobul lui. Se ocupa cu lauda în cer. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, pregătite pentru ziua când ai fost făcut, erai un heruvim ocrotitor cu aripi întinse, te pusesem peste muntele cel sfânt al lui Dumnezeu și umblai prin mijlocul pietrelor scânteitoare, ai fost fără prihan în căile tale din ziua când ai fost făcut, a fost făcut, a fost creat, atenție, până în ziua când s-a găsit nelegiuirea în tine, primărimea negoțului tău te-ai umplut cu silnicie și ai păcătuit, de aceea te-am aruncat de pe muntele lui Dumnezeu și te nimicesc. Heruvim, ocrotitor, din mijlocul pietrelor scânteitoare. Isaia, capitolul 14, cu versetul 12, este parcă și mai clar. Cum ai căzut din cer? Luceafăr strălucitor, fiu al zorilor, cum ai fost doborât la pământ, tu, biruitorul neamurilor, tu ziceai în inima ta. Și de 5 ori veți vedea aici cuvântul voi, în voi, mă voi. Auziți? Mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu, voi ședea pe muntele adunării Dumnezeilor, la capătul miezii nopții, mă voi sui pe vârful norilor și voi fi ca cel preanalt, dar ai fost aruncat în locuința morților, în adâncurile pământului, mormântului. Voi fi ca Dumnezeu, asta a vrut diavolul, măcar că era creat, el a vrut să fie ca Dumnezeu. A vrut să se pună pe un piedestal cu Dumnezeu, dragii mei, de aceea a fost aruncat din cer. Și, dragii mei, vreau să vă spun ceva, că diavolul a fost aruncat din cer. Știți pentru ce? Pentru că a vrut să fure slava lui Dumnezeu. Dragii mei, Dumnezeu nu l-a aruncat pe diavolul din cer pentru că se teme de el. Dumnezeu l-a aruncat pe diavolul din cer pentru că singurul, atât în cer cât și pe pământ, în numele căruia trebuie oamenii să aducă slavă și cinste, este numele lui Dumnezeu. Singurul vrednic de glorie și de slavă, dragii mei, este Dumnezeu. De aceea, dragii mei, trebuie să avem mare atenție, mare grijă când vine vorba de mediul bisericesc, când cumva și uneori, dragii mei, riscăm să aducem slavă oamenilor și nu lui Dumnezeu. În biserică nu-i vorba de oameni, în biserică nu-i vorba de vedete, în biserică nu-i vorba de ăla care e mare, e vorba de Dumnezeu. De aceea toată slava, dragii mei, trebuie adusă lui Dumnezeu, pentru că diavolul vrea să facem lucrul ăsta. Să nu-i aducem lui Dumnezeu slavă, să cădem în derizoriu spiritual. Odată alungat din cer, dragi, în momentul în care diavolul este alungat din cer, ne spune cuvântul lui Dumnezeu că împreună cu el a căzut și a fost aruncată a treia parte a lumii angelice. A treia parte a îngerilor au căzut împreună cu el și acești îngeri căzuți sunt demonii. Demonii. Pentru că diavolul are niște agenți, și anume demonii. Diavolul nu este omniprezent, vreau să știți lucrul ăsta. Dumnezeu este singurul care este omniprezent, că e pretutindeni prezent. Diavolul nu este omniprezent, dar diavolul prin intermediul demonilor poate să aibă conexiuni foarte bune. A treia parte din îngeri au căzut odată cu el. Și aici spun lucrul ăsta, dragii mei, în Apocalipsa 12 cu 3 la 4, un cer s-a mai arătat un alt semn. Iată că s-a văzut un mare balau roșu, cu 7 capete, 10 coarne și 7 cununi împărătești pe capete. Cu coada trăgea după el a treia parte din stelele cerului și le arunca pe pământ. Aici, dragii mei, în urma luptei în care este aruncat din cer, a tras a treia parte din stelele cerului. Ori dacă te uiți în Iov, capitolul 38 cu 7, îți vei da seama că aceste stele a cerului sunt de fapt îngerii lui Dumnezeu. Atunci când stelele dimineții izbucneau în cântări de bucurie, stelele nu cântă. E clară asocierea aici cu îngerii, cu îngerii care au căzut odată cu el și când toți fiii lui Dumnezeu scoteau strigăte de veselie. În momentul în care diavolul cade, a treia parte din lumea angelică a căzut împreună cu el și aceștia sunt demonii, care sunt în văzduc și care lucrează și pe pământ. Cum este numit diavolul în Biblie? Pentru că tu trebuie să știi bine cine este el. Are câteva nume interesante, îngerul adâncului, potrivnicul, acuzatorul, Belzebul, Belial, vrăjmașul, cel rău, tatăl minciunii, Dumnezeul acestui veac, ispititorul. Avem, din păcate, românii au și ei sunt creativi, s-au gândit că pe lângă Biblie trebuie mai date niște nume. Și în folclor românesc avem Michiduță, nu? Avem Bau Bau și mai cântă unii, nu mi-e frică de Bau Bau, știți? Împielițatul, Scaraos, că astea sunt nume românești. Am zis să branduim și noi românii. Acum știți ce e interesant, că aveam un prieten de-a meu culturist. Pe vreme când eram în stat, în Brădet, aveam mai puțină minte și vreau să am mai mult mușchi. Și pe vremea aceea aveam un prieten care făcea un culturism. El venea la mine pentru că eu acasă la mine îmi făcusem o adevărată sală de sport. Primitivă, e adevărat, dar funcționa. Și aveam un prieten care venea din celălalt capăt al statului, din Brădet, din Susani, cum să zic, noi Josani și Susani, așa, aia de jos și aia de sus. Noi eram Josani, să zice la noi. Și el, ca să vină la mine, trebuia să treacă pe lângă cimitir. Cimitirul e exact pe lângă drum. În Brădet, dacă te duci spre peștera ușilor, vedea că e o biserică și un cimitir, exact pe lângă drum. No, acum ăsta venea cum venea, pe zi. Dar ascultați-mă, mi-era absolut... Nu știu, nu sunt niciodată scena asta. Tot timpul trebuia să mă duc el seara să-l petrec. Până dincolo de cimitir. Mă, cât era o masă de muști. El nu se teme de Bau-Bau, dar nu mergea singur. El nu mergea, Doamne, singur. Trebuia să-l țin de mână. Așa mergea aproape cu mine. Zicea că ne țineam de mână pe lângă cimitir. El nu putea să plece singur. Bă, dita mai omul cu un pachet de mușchi. Frica e frica. Și nejustificată. Cine este diavolul? Am văzut creația lui Dumnezeu, care a căzut în urma dorinței lui de a fi ca Dumnezeu. Acum, al doilea lucru, da? Antidot pentru frică. Un alt lucru pe care trebuie să știi, cunoaștere este calea spre a zbirui frica de diavolul. Trebuie să știi bine ce poate el, că aici e foarte important. Bă, ce poate diavolul să facă? Pentru că noi avem o părere respect foarte, foarte eronată de o grămadă de ori, pentru că nu avem o graniță clară biblică, mintea noastră stabilită. De o grămadă de ori atribuim diavolului puteri pe care nu le are sau minimalizăm puterea lui. De-aia haideți să ne uităm puțin în cuvântul lui Dumnezeu și să vedem, dragii mei, și să știm bine ce poate el, cine este el, al doilea lucru, ce poate el, ce poate diavolul să facă. Vreau să vorbesc aici despre limitele lui, pentru că diavolul are limite. Diavolul nu este omnipotent, adică nu e tot puternic. Diavolul este limitat în putere. Dragii mei, îngerii sunt creaturi ale Creatorului, deci inferioare lui. Coloseni 1 cu 16. Notați-vă versetele astea, credeți-mă, vă ajută foarte mult când vă veți lupta cu fricile acestea să le biruiți în numele Domnului Iisus Hristos. Pentru că prin El, adică prin Hristos, au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri, toate au fost făcute prin El și pentru El. Adică diavolul, dragii mei, adică lumea angelică a fost creată de Dumnezeu și ce este creat este inferior Creatorului. Singurul care poate să facă ce vrea, dragii mei, singurul care este atotputernic este Dumnezeu. Iov 42 cu 2, știu că tu poți totul și că nimic nu poate sta împotriva gândurilor tale. Daniel 4 cu 35, dacă un mare sfânt spune că Dumnezeu poate totul, uitați-vă că și un mare păcătos spune că Dumnezeu poate să facă ce vrea, că poate să facă totul. Spune Nebucanețar, toți locuitorii pământului sunt o nimica înaintea lui, el face ce vrea cu astea cerului și cu locuitorii pământului și nimeni nu poate să stea împotriva mâniei lui, ni să-i zică ce faci pentru că Dumnezeu este atotputernic. Slavă Domnului! Nu se supără Domnul să spuneți un amin la asta, credeți-mă. Amen. Diavolul nu este omnipotent, adică el nu are putere ca și Dumnezeu. Și vom vedea lucrul ăsta de ce, dragii mei. Uitați-vă, exemple biblice. Nu se poate atinge de credincioși fără permisiunea lui Dumnezeu. Deci dacă vrea să se atingă, trebuie să ceară voie. Vi se pare că e puternic? Luca 22 cu 31, Domnul a zis, le spune ucenicilor, Simone, 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 Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâu, dar v-a cerut, pentru că nu poate să ia, îi trebuie să ceară voie. Nu poate să se atingă de credincios fără permisiunea lui Dumnezeu și vedem episodul cu Iov, care este bine cunoscut. Poți să te atingi de el, dar n-ai voie să iei sănătatea. Poți să te atingi de el, dar n-ai voie să iei viața. Dumnezeu pune limite. Diavolul cere voie. Să vedeți că este limitat în putere. Când este mustrat, vedem în Biblie, tace. Și asta înseamnă, dragii mei, și asta spune ceva. Zaharia 3 cu 1 la 2, el, îngerul, mi-a arătat pe marele preot Iosua, stând în picioare înaintea îngerului Domnului și pe Satana stând la dreapta lui ca să-l părăsească. Domnul a zis Satanei, Domnul să te mustre, Satano, Domnul să te mustre, el care a ales Ierusalimul, nu este el, Iosua, un tăciune scos din foc? Și diavolul nu mai spune nimic. Diavolul care până acolo îl tot acuza pe Iosua, când Dumnezeu îl mustră, tace. Pentru că puterea lui este limitată, dragii mei. Încă un lucru, dragii mei, autoritatea sa peste lume este primită. Luca 4 cu 6 la 7 și a zis, auzi și îi spune când îl ispitește pe Iisus Hristos, ție îți voi da toată stăpânirea și slava acestor împărății, căci mie îmi este dată. Căci mie îmi este dată. Dacă se poate, Luca capitolul 4 cu versetul 6. Spune aici, pentru că subliniați, vă rog, expresia asta. Îți voi da toată stăpânirea și slava acestor împărății, făgăduiește lui Iisus dacă îi se va închina, căci mie îmi este dată și o dau oricărui voiesc. Dar dacă te vei închina înaintea mea, ți-o voi da ție, pentru că este dată. Deci ceea ce el face pe pământ, ceea ce autoritatea pe care o are, puterea pe care o are și o manifestă pe pământ, este dată. Deci nu-i de la el. Încă un lucru, cel ce este noi este mai mare decât decât cine? Decât cel ce se nume. Un Ioan 4 cu 4, de aia gândește bine când ți este frică de cel rău. Voi copilașilor sunteți din Dumnezeu și l-ați biruit, pentru că cel ce este în voi este mai mare decât cel ce este în lume. Credeți lucrul ăsta? Sau doar un verset într-o Biblie? Credeți lucrul ăsta pe cuvânt? Trăiți-vă viața crezând lucrul ăsta. Al treilea lucru pe care trebuie să-l știi legat de diavolul, trebuie să știi bine ce vrea el. Am văzut cine este el, am văzut ce poate el să facă, am văzut că puterea lui este limitată, dar, dragii mei, trebuie să vedem mai apoi și trebuie să știm bine ce vrea el. Multe. De exemplu, vrea să ne distragă atenția de la Dumnezeu spre dorințele noastre. Asta este un lucru pe care îl face și pe care îl caută din răsputeri în dreptul nostru. El vrea să ne distragă atenția de la Dumnezeu spre dorințele noastre. Adam și Eva le-au pus în cap ce? Pomul. Gustați, vedeți, oare o zis, oare? Ei care spune Biblia că în răcoare zilei se întâlneau cu Dumnezeu zilnic. Diavolul vrea să distragă atenția de la Dumnezeu spre ce? Spre un pom. Asta face diavolul astăzi. Îți distrage atenția de la Dumnezeu spre un televizor, spre un calculator, spre o vacanță, spre orice altceva, numai spre Dumnezeu nu. Spre timp pierdut, spre orice altceva, numai spre Dumnezeu nu. Mai mult de atât, vrea să ne lovească prin ispite când suntem cei mai vulnerabili. Asta vrea diavolul. Asta vrea să facă în dreptul tău. Vă aduceți aminte ce spune Domnului, ce spune cuvântul lui Dumnezeu din episodul ispitirii lui Iisus? Spune că la urmă, după ce a flămânzit, cine s-a apropiat de el? Și ne spune Biblia că la urmă, după ce a flămânzit Iisus Hristos, spune Biblia că diavolul s-a apropiat de el și l-a ispitit. În momentul în care ești flămând, în momentul în care ești vulnerabil, în momentul în care ești vulnerabil, în momentul în care ești slab, diavolul te va ispiti și te va lovi și va căuta punctul și momentul vulnerabil al vieții tale. Ce mai vrea diavolul? Să semene îndoieli în mintea noastră cu privire la voia lui Dumnezeu. Să te îndoiești, oare chiar a zis Dumnezeu? Vă aduceți aminte ce îi spune lui Adam și Eva? Păi oare? Chiar a zis Dumnezeu? Ești sigur de asta? Dumnezeu îți vorbește ceva, Dumnezeu îți comunică voia lui și vine diavolul prin cineva și spune, bă, oare chiar ți-a vorbit Domnul? Ești sigur? Și apar pompierii. Și uneori sunt folosiți de diavolul. Ce mai vrea diavolul? Să răstămâlcim cuvântul lui Dumnezeu spre pierzarea noastră. Și are învățători specializați în direcția asta, care aduc confuzie, pentru că sunt o grămadă de slujitori prefăcuți ai lui. Dacă diavolul se preface în înger de lumină, imaginați-vă agenții lui, care predică uneori foarte bine, vorbesc estetic, nu teologic, devin foarte credibili. Și vrea să semene în mintea ta, să răstălmăcești cuvântul lui Dumnezeu, 2 Petru 3 cu 15 la 16, să crede, spune Petru, că îndelunga răbdarea Domnului nostru este mântuire, cum va scrie și preiubitul nostru frate Pavel după înțelepciunea dată lui, și ca în toate epistolele lui când vorbește despre lucrurile acestea legate de venirea Domnului. În ele sunt unele lucruri greu de înțeles, atenție, pe care cei neștiutori și nestatornici le răstălmăcesc ca și pe celelalte scripturi spre pierzarea lor. Și aia neștiutori și nestatornici au învățători după care să iau, care seamănă confuzie, pentru că asta vrea diavolul, să nu înțelegi Biblia, să o răstălmăcești Biblia. Luis Camelli este un scriitor italian care a scris o carte, Diavolul pe care nu-l cunoști. Și acolo, în cartea aceasta, vorbește despre 4 tactici, 4 strategii ale diavolului, și anume spune decepția. Diavolul folosește decepția foarte mult în ziua de astăzi. E o armă puternică, decepția. Să ai anumite așteptări, să-ți faci așteptări care nu se împlinești și după aceea să dai vina pe Dumnezeu. O altă armă aici, a doua armă, spunea, sunt diviziunile. Decepția și mai apoi sunt diviziunile. Cuvântul diabolic, știți de unde provine? Cuvântul diabolic provine din grecescul diabolei, care înseamnă a rupe, a frânge ceva. Pentru că asta vrea diavolul, să ne rupă, să ne frângă. Să nu ne înțelegem un cu persoană, vorba românului. Să nu fie 2-3 la un loc și dacă se adună să se certe, dacă se poate. Pentru că asta vrea diavolul. Și ce mai vrea diavolul, dragii mei? Să ne devieze. Decepție, diviziune, deviere. Vrea să te deturneze de la scopul lui Dumnezeu. Tu să nu privești la Dumnezeu, să privești la orice și orice altceva. Sau dacă vreți, o altă armă este descurajarea. 4 arme teribile, spune aici, camele pe care le folosește diavolul. De ar fi bine să-l cunoaștem, diavolul pe care nu-l cunoști. Decepția, diviziunile, devierea și descurajarea. Când ești descurajat, ești în starea în care vrea diavolul să fii. Tu știi asta? Când tu ești descurajat, este exact starea care îl satisface pe cel rău. Se bucură, se felicită, își dă premiu, își dă al 13-lea salariu că te-a dus acolo. Vrea bon de Paști, vrea și miel că te-a dus în halul ăla. Spunea Tony Evans, un om al lui Dumnezeu, atât de clar mi se pare. Auziți ce spunea omul ăsta și mi-a plăcut foarte mult, de-aia vreau să vă citesc ce spunea el. Strategia lui Satan este aceea de a-ți planta o idee de-a lui în mintea ta. Și nu o face odată, ci o face de o grămadă de ori, o face zilnic. Diavolul vine în mintea ta cu un gând, cu o idee. Azi o respingi, mâine, dar ea tot vine. Și ascultă-mă, spune, în momentul în care diavolul seamănă în mintea ta gândul ăla lui și o face în mod constant, la urmă vei ceda. Și ce vei ajunge să faci? Vei ajunge să-l adopți gândul ăla în mintea ta ca și cum ar fi al tău. Și ajungi să crezi gândul pe care diavolul l-a pus în mintea ta. Și atunci începi să spui, nu pot, nu cred că voi reuși, nu se mai poate face nimic, îți praf, îți terminat. Acum vreau să te întreb, când spui lucrurile acestea, de la cine le spui? Tu spui că-s de la tine. Vreau să spun ceva. Asta este gândul diavolului pe care tu l-ai adoptat și tu crezi și spui ceea ce diavolul a pus în mintea ta. Oameni buni, ascultați-mă bine. Dumnezeu nu-ți va da niciodată un gând, niciodată. Dumnezeu nu-ți va da niciodată un gând care să te ducă în decepție, în depresie sau în dependențe. De-aia vreau să înțelegi în această dimineață că singurătatea nu e voia lui Dumnezeu pentru tine. Nu o să fiu niciodată. Vreau să înțelegi în această dimineață că divorțul nu este soluția lui Dumnezeu, nu e gândul lui Dumnezeu. Vreau să înțelegi că pastilele nu sunt ideea lui Dumnezeu ca să fii fericit. Antidepresivele nu sunt soluțiile lui Dumnezeu. E ceea ce tu crezi, dar de fapt e gândul pe care diavolul l-a pus în mintea ta și tu l-adopți și îl crezi. Știți care este cea mai mare dorință a lui Satan dintre toate? Am vrut că vrea să ne rupă, să ne dividă, să ne bage în decepție, în ceață, să răstălmăcim Biblia. Știți care este cea mai mare dorință a diavolului? Dar dintre toate, cea mai mare, știți care este? Ca noi să ne închinăm lui. Asta e dorința lui cea mai mare. De unde deduc lucrul ăsta? Biblia spune că în Matei 4:8, diavolul s-a apropiat de Iisus Hristos, a mers la Hristos. Păi dacă a mers la Iisus și a cerut să-i se închine, credeți că nu o să vină la noi? Dacă a avut o brăznicie să-i spună lui Iisus, vreau să mi te închin. Spune Biblia că l-au dus pe vârful unui munte foarte înalt, i-a arătat slava împărățirii lumii și a spus, dacă mi te închini, dar atenție, nu oricum, dacă mi te arunci cu fața la pământ, toate ți le voi da ție. Pentru că, dragii mei, cea mai mare dorință a diavolului a fost să fie ca Dumnezeu, pentru că lui Dumnezeu îi se aducea ce? Închinare în cer. Cea mai mare dorință a diavolului de astăzi, știți care este? Este ca oamenii să-i se închine. Dacă o îndrăzni să meargă la Hristos, să ceară să-i se închine Iisus, credeți că nu o să vrea lucrul ăsta din partea noastră? Ba da. Și ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Spune în Apocalipsa 13 cu 14 că lucrul ăsta se va împlini în vremurile apocaliptice. Și au început, adică oamenii de pe pământ, să se închine balaurului, pentru că dăduse putere lui și fiarei. Și au început să se închine fiarei zicând, cine se poate asemăna cu fiara și cine poate lupta cu ea? Diavolul vrea laudă! Diavolul vrea închinare! Dar nu o vrea oricum! Dumneavoastră vedeți că îi spune lui Iisus, vreau să mi te închin, dar nu oricum, te rugi cu fața la pământ. Și de ce? Pentru că închinarea trebuie exprimată. De-aia dumneavoastră și cu mine poate că de o grămadă de ori noi nu înțelegem ce luptă se dă pe închinare în biserică. Dumneavoastră nu înțelegeți că diavolul vrea să venim la biserică să stăm cu mâinile în buzunar când se cântă? Dumneavoastră nu înțelegeți că diavolul vrea când tu stai în biserică să taci din gură, să nu te rogi, să se roage 2-3 din biserică și să se mormăiască acolo ca și urși niște cuvinte? Dumneavoastră nu înțelegeți că e o luptă pe închinare? Dumneavoastră nu înțelegeți că diavolul vrea să noi să nu ne închinăm? Diavolul detestă. Și ce urăște diavolul? Diavolul urăște gura aceea care îi spune Iisus Hristos este Domnul. Diavolul detestă aminul din biserică, de aia stinge. Diavolul detestă, dragii mei, aleluia și osana din biserică. Diavolul detestă lucrul ăsta. Pentru că el nu vrea ca oamenii să-i se închine lui Dumnezeu și va face tot ce e cu putință să deturneze închinarea de la Dumnezeu. Să o ducem spre oameni, să lăudăm pe oameni. Marele om vine la noi, marea trupă, marele predicator, marele evanghelist, marele proroc. Numai Dumnezeu nu. Diavolul vrea să ne fure închinarea. Și știi de ce? Pentru că scopul lui ultim este ca noi să-i ne închinăm lui. Păzească-ne Dumnezeu de asta. Dar Apocalipsa 13 cu 4 spune că asta se va întâmpla în vremurile sfârșitului. Oamenii se vor închina fiarei, diavolului. Și să-i spună, auziți, cine este ca fiara? Nu vi se pare cumva puțin copiat? Nu veți găsi în Biblie, în cântarea lui Moise, cine este ca Domnul, cine este ca Domnul, cine este ca Domnul? Nu vedeți că diavolul e un plagiator? Vrea să se spună același lucru care se spune despre Dumnezeu. Disperat, vrea închinarea noastră. Domnul să-l mustre. Domnul să-l mustre. Ultimul lucru pe care trebuie să-l știi despre diavolul, trebuie să știi, am spus în această dimineață, trebuie să știi cine este el, trebuie să știi ce poate el, trebuie să știi ce vrea el. Ce mai trebuie să știi? Ascultă-mă bine astăzi. Trebuie să știi cum să lupți cu el. Asta trebuie să știi. Trebuie să știi cum să lupți cu el. Ascultați-mă, frații mei. Bătălia esențială cu diavolul, lupta esențială se dă, în primul rând, știți unde? În mintea ta. Aici se câștigă și se pierd toate luptele, la nivelul minții. Bătălia esențială se dă, în primul rând, în mintea ta. Pentru că, ascultă-mă bine, ce gândești, rostești. Ce rostești, trăiești. Așa că dacă tu, în mintea ta, crezi anumite lucruri despre diavolul, îi dai prea mare putere, asta vei spune. Vei spune, nu pot, nu mă duc, nu slujesc, că vin duhuri, nu mă rog, că vine să vin duhurile de ele peste mine. Oh, nu mă rog, eu nu postez pentru că vin peste mine. Serios. Atunci înseamnă că tu nu mai crezi Biblia, că cel ce e în tine, păi dacă ăla e mai tare decât care e în tine, cum poate ăla care e mai slab să vină peste cel care e mai tare și care e în tine? Care Biblie o citim noi? Dar eu mă tem, frate, Nu mă rog, când vin s-a atacat. Să vină. Ați auzit lecția la școala duminicală? A venit o fetiță, o întrebat educatoare, dacă, nu știu cum au ajuns acolo ei, copii, dacă diavolul ar veni la voi, ce-ați face? O zis, dacă o fetiță, dacă diavolul ar veni la mine acasă? Păi zice, aș deschide ușa, și a zice, tu ești, stai puțin, zice, că trebuie să chem pe altcineva. Și spun, Doamne Iisuse, hai că a venit diavolul. Și a spus, vine Domnul Iisus, ce străbă? Îmi cer scuze, am greșit adresa. Și a plecat. Asta e. Că dacă Iisus e în tine, că dacă Iisus e în casa ta, că dacă Iisus e în mintea ta, că dacă Iisus e în chinarea ta, că dacă Iisus e în viața ta, ascultă-mă, diavolul va spune, ups, am greșit adresa, vă rog să mă iertați. Pentru că cel ce este în noi este mai tare decât cel ce este în lumea asta. Aleluia. Înțelege că diavolul înțelege lucrul ăsta, că bătălia esențială se dă în mintea ta. Și ce să înțelegi? Că diavolul nu are autoritate asupra credincioșilor, ci credincioșii culmea autoritate asupra diavolului. Știi lucrul ăsta? Tu îl înțelegi? Crezi lucrul ăsta? Că diavolul nu are autoritate asupra ta. Acum v-a speriat. S-a auzit foarte tare. Domnul vrea să auziți asta mai tare. Diavolul nu are autoritate asupra ta, ci tu ca și credincioș ai autoritate asupra diavolului. Ioan 4:4, voi copilașilor sunteți din Dumnezeu și l-ați biruit. Și l-ați biruit, pentru că cel ce este în voi este mai mare decât cel ce este în lume. Atenție, nu poți să delegi o responsabilitate, și aici e vorba de Dumnezeu și de noi. Tu nu poți să delegi o responsabilitate cuiva fără să-i dai autoritate. Dacă e polițist, are o responsabilitate, da? Dar ăla, știți ce, în ce constă puterea lui? Faptul că are autoritate investită. Haina e, poliția e, înseamnă autoritate. Tu nu poți să ai responsabilități, tu nu poți să-ți împlinești responsabilitățile spirituale dacă n-ai avea autoritate. Înțelegeți lucrul ăsta? Și de aceea Domnul Iisus Hristos, dragii mei, spune în Luca 10:19, iată că v-am dat putere. Da, v-am trimis ca responsabil să predicați cuvântul meu, dar ascultați-mă, v-am dat putere. V-am delegat autoritate, spune Dumnezeu, să călcați peste șerpi și peste scorpii și peste toată puterea vrăjmașului și nimic nu vă va putea vătăma. Pentru că asta e autoritatea pe care ți-o dă Dumnezeu. Acum, dumneavoastră, credeți că m-aș băga eu de unul singur în gura lui? Cine credeți că omenește vorbind fără de Dumnezeu poate să opte cu diavolul? N-ai nicio șansă, ești knockout. Dar și ce îți dă putere, autoritatea pe care ți-o dat-o Dumnezeu? Ți-a dat putere, Dumnezeu ți-a delegat putere. De aia dacă te rogi, roagă-te, mustră-l în numele Domnului. Spune, Doamne, zădărnicește planurile lui, ai îndrăzneală. Nu mai fie frică, pentru că Dumnezeu ți-a dat autoritate în direcția aceasta. Ați auzit probabil de Smith Wigglesworth. E unul dintre cei mai mari oameni al lui Dumnezeu, probabil din secolul 20. Smith Wigglesworth este un om pe care Dumnezeu l-a folosit într-un mod extraordinar. A fost și neînțeles de către oameni. Dar oamenii mari nu pot fi înțeleși decât după ce nu mai sunt. Și Smith Wigglesworth spune, într-o poveste reală din viața lui, spune că se întorsese dintr-o evanghelizare mare din Australia, unde Dumnezeu a vindecat și a înviat o persoană din morți. Se întoarce Smith Wigglesworth în Anglia, la Bristol, și dormea, era singur acasă, dormea singur la etaj. Dormea al nostru Smith Wigglesworth și a spus, la un moment dat au auzit niște smucituri, ferestre sparte jos, la parter. Și a luat o lanternă, nu avea lanternă, că era în anii 20, a luat o lumânare, în fine, și-a luat o lumânare și-a zis, s-a coborât pe trepte, Smith Wigglesworth, bă, dar ce-o venit hoții la noi pe acasă, ce-i pe aici? S-a zis că s-a dus la un moment dat, a coborât jos, ieșea vântul ca în filmele alea de groază, de la Hollywood, știi, de Alfred Hitchcock, pac, era totul pe acolo. Și la un moment dat, zice, și povestește Smith Wigglesworth, eram cu lumânarea aprinsă și în fața mea, în fața ochilor mei, era o arătare demonică, o prezență demonică, cu chip. Și au zis pe Smith Wigglesworth, vai ce m-ai speriat, tu ești? Bine, hai. Mă duc să mă culc. El a crezut că-s hoții. Înțelegeți? Pentru că omul lui Dumnezeu nu se teme. Poate să fie. Pentru că cel ce e în tine e mai mare decât cel ce e în lumea asta. Trebuie să știi cu ce fel de arme trebuie să te lupți. Efeseni capitolul 6 mai apoi, dacă vrei să te lupți cu diavolul și trebuie să te lupți, trebuie să știi cu ce fel de arme trebuie să te lupți aici. De aceea luați toată armătura lui Dumnezeu, armura lui Dumnezeu, ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Stați gata, având în mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii. Pe deasupra tuturor acestora, luați scutul credinței cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare a celui rău. Luați și coiful mântuirii și atenție, ultima armă este sabia Duhului, care este ce? Cuvântul lui Dumnezeu. Cum poți să-l biruiești pe diavolul? Dintre toate aceste șase arme despre care se vorbește în Efeseni 6, singura care este, atenție, de lovire, de atac, este sabia. Toate celelalte au scop defensiv, să te păzești de ploaia de săgeți, de ispite, de tentațiile diavolului. Dar atenție, avem o singură armă, creștinii, în dotare, de atac. Sabia Duhului, care este, spune acolo, cuvântul lui Dumnezeu. De-aia diavolul nu vrea să citești Biblia. De-aia diavolul nu vrea să stai asupra Scripturii și să o citești și să o, să o duci în, în viața ta. Pentru că Domnul Iisus, când era ispitit de diavol, a zis, este scris. Vrei să-l biruiești pe diavolul, trebuie să știi Biblia și trebuie să o trăiești. Și ascultă-mă bine, Duhul Sfânt, că eu pe unii, Duhul Sfânt o să-mi spună, ce o să spună? Duhul Sfânt o să spună ce ai citit din Biblie. O să-ți aduc exact acele versete pentru care, care țin de lupta pe care tu o ai. Ești într-o luptă cu cel rău. Am mijlocit, Raul care este aici știe, am mijlocit pentru un prieten bun de al nostru, un om al lui Dumnezeu, un proroc, care era în Anglia și acolo a contactat acest nouă tulpină a coronavirusului, mă rog, varianta britanică. El având și un ast, bronșică și alte afecțiuni, a fost doborât, a fost dus la spital și ne-a trimis un mesaj pe grupul de WhatsApp pe care îl avem împreună mai mulți slujitori și ultimele lui cuvinte care ne-a transmit, era în spital, era pe punctul să fie întubat și spunea, cred că am să pierd lupta, ceva în genul, a spus, aproape să pierd lupta. Momentul acela ne-a mobilizat mai mulți oameni, așa pe 24 de ore de necurmat de post și rugăciune. Eram, țin minte, mergeam spre Drubetă, eram joia și alături de celălalt m-am rugat în grupul acesta de mijlocire și vreau să vă spun de omul acesta, de fratele Mirel, este un om care s-a luptat mult împotriva diavolului. L-a scos din multe locuri, l-a fugărit din multe locuri. Acum a fost momentul în care l-a încercat să lovească, să ia viața. Și mi-aduc aminte că mă duceam spre Drubeta, Turnul Severin și rar mi s-a întâmplat, vă spun, în ultimii ani de zile, rugându-mă pentru cineva în felul acesta să fie parcă, pur și simplu, îmi veneau toate versetele din Biblie legate de îngeri, care trebuie să care vin și tăbăresc în jurul oamenilor lui Dumnezeu. Și în momentul, în timp ce mă rugam lui Dumnezeu pentru el și stăruiam înainte lui Dumnezeu, am avut această imagine, dar din tot cuvântul lui Dumnezeu care se așeza, se legau versete după verset, versete care poate nu am citit de mult, dar toate se legau doar despre îngerul lui Dumnezeu care vin în jurul celor care suntem de el. Și în același timp am înțeles că există un sol al morții care vrea să ajungă la el. Și vreau să vă spun ceva, solul morții n-a ajuns la Mirel, pentru că Dumnezeu l-a ridicat. Pentru că Dumnezeu l-a ridicat, pentru că Dumnezeu are arme, pentru că Dumnezeu are mijlocitori, pentru că Dumnezeu are putere. Și, dragii mei, în loc de un steag de doliu, Dumnezeu a ridicat un steag de biruință în dreptul lui. Pentru că Dumnezeu are putere, pentru că noi avem autoritate din partea lui Dumnezeu. De aceea, dragul meu, ascultă-mă bine, ai arma aceasta de atac a săbiei cuvântul lui Dumnezeu, folosește cuvântul Domnului. În Apocalipsa 12 cu 1 spune acolo că ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. Sângele mielului, cuvântul mărturisirii, spiritul jertfelnic sunt armele prin care, ce îi spune cuvântul Domnului din vremurile apocaliptice, l-au învins pe diavolul. De aia, dragii mei, vreau să înțelegeți un lucru acum în concluzie. Când diavolul o să vină să vă mai ispitească despre trecutul vostru, că știți că asta face diavolul, nu? Tu știi cine ai fost, tu știi ce ai făcut. Când diavolul o să vă mai aducă aminte de trecutul vostru, aduceți-i aminte de viitorul lui. Știți care e viitorul lui? Focul cu puceasă. Care spune acolo în Matei 25, a fost pregătit pentru diavolul și pentru îngerii lui. Deci când diavolul te mai ispitește cu trecutul tău, măcar că tu știi că sângele Domnului te-a curățit de orice păcat, dacă diavolul o să vină să te mai ispitească, să bage frică în tine, că nu ești iertat, că nu ești mântuit, că ești varză, că ești la pământ, adu-i aminte de viitorul lui și o să plece de la tine. Ca să nu-ți mai fie frică de diavol, ascultă-mă bine, trebuie să înțelegi de ce e frică lui. Dacă vrei să nu te mai temi de diavolul, ascultă-mă bine, tu trebuie să înțelegi astăzi biblic de ce este lui frică. Diavolul e frică nu de crucifixuri, diavolul nu este frică de o Biblie așa care e arătată spre el, ascultați-mă, ca obiect. Diavolul nu este frică de brățările alea cu What Will Jesus Do? Da? Diavolul nu este frică de peștișorii noștri lipiți pe mașină? E un fel de apă sfințită în variantă penticostală. Diavolul nu este frică de tricori cu Ioan 3 cu 16? Diavolul nu este frică de tricori imprimate cu pot totul în Hristos, Domnul care mă întărește, cum scriu basketbaliștii americani, e funny, ok, dar n-are niciun efect. Dacă este frică diavolului de ceva, și de cine este frică? Este frică de mielul lui Dumnezeu. Diavolul este frică de Dumnezeu. De-aia ascultă-mă bine, încrede-te în Dumnezeu, tu trebuie să-ți fie frică de Dumnezeu și nu de diavolul. Înțelege că diavolul este îngrozit, este speriat. Și de ce? De rugăciunile ferbinți, de oamenii care se roagă, de oamenii care aduc prezența lui Dumnezeu. Unde el vrea să își bage tentaculele, vine prezența Domnului și îl arde. Asta face Dumnezeu, îl alungă, pentru că în numele Domnului este putere. Pentru că în numele lui Iisus Hristos este putere. De-aia trebuie să înțelegi că Iisus Hristos poate să rupă orice lanț al diavolului, orice împotrivire din viața ta. Înțelege-mă, Dumnezeu are putere. De ce a murit Hristos la Golgota cu mâinile întinse? Ce imagine sublimă, nu-i așa? Hristos care stă cu mâinile întinse la Golgota. Cineva mi-a zis, atenție, nu mai întinde mâinile Dorel, că sunt foarte, foarte mari. De-aia încerc să le țin așa. Ok. Hristos moare pe Golgota cu mâinile întinse. Și Atanasie cel Mare spunea că a făcut lucrul ăsta pentru că a vrut să ne arate cât de mult ne iubește. Și aceste mâini întinse ale lui Hristos la Golgota, de fapt, o să transmită ideea pentru noi, e un mesaj pentru noi, că Dumnezeu ne îmbrățișează pe toți. Dar în urmă cu ceva vreme am citit ce scrie un om al lui Dumnezeu și mi-a plăcut și mai mult. A zis, știți de ce stă Hristos cu mâinile întinse la Golgota? Locul unde a avut cea mai mare biruință din istoria omenirii. Știți unde a fost cea mai mare biruință din istoria omenirii? La Golgota. Sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui. Iisus stă cu mâinile întinse, știți de ce? Pentru că, ascultă-mă bine, în momentul în care tu și cu mine am venit într-o duminică dimineață, într-o joi noapte, când ai auzit o predică pe internet, la o evangelizare, nu știu unde ai fost, pe avion, te temeai că o să mori și ai început să te rogi, Doamne, mă pocăiesc. Nu știu unde a fost momentul întâlnirii tale cu Dumnezeu, dar știu că până nu te-ai întâlnit cu Dumnezeu, diavolul a făcut ce-o vrut cu tine. Lumea zace în cel rău, zace în cel rău, n-are nicio șansă împotriva diavolului. Te-a tăvălit diavolul și a bătut joc de tine cum a vrut până atunci. Dar a fost o zi când ai strigat, cum erai la pământ, terminat Iisus, a zis, Doamne, ai milă și de mine. Și vreau să fii Domnul meu și Mântuitorul meu. Și ce s-a întâmplat în ziua aceea? Și ce s-a întâmplat? Dumnezeu a zis, vino încoace, aici. Dumnezeu te-a ridicat ca bunul samaritean. Ți-a uns rănile, te-a vindecat, dar ce a făcut Dumnezeu cu tine? O zis, vino încoace. De-amă încolo, începând de azi încolo, fii atent. Tu mergi în spatele meu, călcați pe urmele lui? Cui? Nu înainte. Călcați pe urmele lui Hristos, întrucât spune Pavel și eu calc pe urmele lui Hristos. Adică noi nu mergem înainte lui Dumnezeu. În momentul în care te-ai pocăit, în momentul în care te-ai întors la Dumnezeu, Dumnezeu a zis, de acum încolo, Iisus Hristos, de acum încolo, vino în spatele meu, Maria, Petru, Ștefan, Dorel, în spatele meu. Pentru că eu mă duc înainte. Și știți cum merge Iisus? Înaintea noastră? Cu mâinile întinse. Și știți de ce? Pentru că vine diavolul și vrea să te atingă, pentru că vine diavolul și vrea să te lovească, pentru că vine diavolul și vrea să te distrugă. Și ce spune Iisus? Diavole, stai puțin. Dacă vrei să ajungi la El, că ăsta e al meu, dacă vrei să ajungi la El, trebuie să treci? Trebuie să treci de mâinile astea. Dacă vrei să ajungi la El, trebuie să treci de mine. De un singur lucru nu poate trece diavolul în lumea asta. Și de ce? De mâinile lui Hristos întinse spre tine. El merge înaintea ta, tu mergi după El. Diavolul nu are putere asupra ta, tu înțelegi? Câte vreme Dumnezeu este Domnul tău și Mântuitorul tău. Tu înțelegi lucrul ăsta? Soția mea lucrează într-un colectiv, în fine, într-un mediu. Și avea o colegă, nu mai are slavă Domnului, avea o colegă care practica ocultismul, demonismul, vrăjitoria. Și a venit la lucru cu niște cărți, cu tarot, cu din alea. Și l-a luat pe aia, una de la birou, și i-a spus toată viața. O luat-o pe alta, i-a spus toate lucrurile despre ea. Soția mea a stat acolo, în fine. Și a zis, le-au venit rânde la aia, bonuri, să le ghicească. Nu faceți prostia asta. Ai demonism curat, tarotul și toate celelalte. Și o zis, și ce-o zis aia? O zis, despre ea nu pot să aflu nimic. Pe ea nu o găsesc nicăieri în cărțile mele. O încerca și în dreptul soției mele, dar o zis, pe ea nu o găsesc nicăieri. Pentru că noi suntem ascunși în Hristos. Tu ești în cartea vieții mea lui, lui. N-ai cum să te afle diavolul, n-are cum să ajungă la tine, pentru că tu ești copilul lui Dumnezeu. Hai să ridicăm în picioare dimineața asta. Spune-i Domnului astăzi, Doamne, știi ce îmi pare rău? Îmi pare rău că l-am pus pe diavol în viața mea mai presus decât tine, pentru că m-am temut mai tare de el decât m-am temut de tine. În dimineața asta, Doamne, știi ce vreau? Doamne, în dimineața asta vreau să spun că mă tem de tine. Și când mă tem de Dumnezeu, nu mă mai tem de diavolul. În această dimineață, Doamne Dumnezeule, te rog în numele lui Iisus Hristos să mustri, Doamne, orice duc de frică de peste viața mea. Orice atac al diavolului de peste familia mea, mă rog să fie zădărnicit în numele Domnului Iisus Hristos. Doamne, te rog în această zi, scoate-mă din captivitatea fricii. Doamne, nu vreau să mai fiu robul fricii, ci vreau să laud, ci vreau să-L proclam în dimineața asta pe Cel care a biruit, pe Cel care este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Laudă-L pe Dumnezeu astăzi. Oameni buni, dumneavoastră înțelegeți că diavolul vrea să ne închinăm aici în biserică? Dumneavoastră înțelegeți că diavolul vrea să fim anemici? Dumneavoastră înțelegeți că diavolul detestă când un creștin spune lăudați să fie Iisus? Dumneavoastră înțelegeți că diavolul își pune mâinile peste urechi și urlă când aude pe cineva care îi spune Iisus Hristos este Domnul meu și Mântuitorul meu? Urlă, detestă asta! Pentru că ce vrea fiara în Apocalipsa? Ca oamenii să-i se închine și să spună cine este ca fiara? Nu, noi în această dimineață în Biserica Gereza spunem cine este ca Domnul. Cine este ca Dumnezeu? Nu este nimeni ca Dumnezeu. El are toată puterea în cer și pe pământ. Așa că aleg să nu mai fie frică, pentru că am înțeles cine este diavolul, am înțeles ce vrea el, am înțeles ce poate el, am înțeles că e limitat, am înțeles cum trebuie să mă lupt cu el, dar înțeleg mai presus de orice cine este Dumnezeul meu. Am înțeles cât de tare e Dumnezeul meu, cât de mare e Dumnezeul meu. De aceea aleg să nu mai fie frică. Și alegerea asta, dragii mei, este o alegere rațională, prin credință, în numele lui Iisus Hristos. Duhul lui Dumnezeu care e în tine trebuie să te determine la asta. O să ne rugăm acum. Și să ne rugăm ca Domnul să alunge frica asta de diavol și de demon din viața noastră. Să nu ne mai facem scenarii, să dormim bine noaptea, să nu ne mai stresăm că vine să ne atace, că vine... Oameni buni, suntem copii de Dumnezeu. Și voi nu ați primit un duc de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duc de înfiere care te face să strigi, Ava, să strigi. Aia înseamnă îndrăzneală, înseamnă curaj. Hai să ne rugăm împreună dimineața asta. Doamne, în numele Tău cel Sfânt de Dumnezeu, Doamne, ne închinăm în locul acesta.